Aladdin Nõmmeraadios.
Tere, esmaspäev taas, 22. juuni, kuupäev isenesest võrdemisi märkimisväärne. Ju selle pärast kas või, et kohe-kohe on astronoomias mingisugused muutused toimuvad, mingid asjad on kõige pikemad ja mõned asjad on kõige lühemad. Ja siis hakatakse hüppama, kes kuhu, kes kõrgemale, kes üle lõkke ja kes mine tea, kukub selle hüppamise pealt hoopiski kuskile muda sisse nii öelda. Aga olgu pealegi sellegi, kuidas on, tuletan meelde Nõukogude Liidu jaoks. Muide, kuhu tol ajal kuulus ka Eesti algas 22. juunil. Ükskõik, kuidas seda kutsutakse, kas suur isamasõda või teise maailmasõja järjekordne etapp, ilmasõda tuletava meelde algas ise hoopiski 1. septembril 1939 ja väidetavalt oli keegi Alfred Naujoks see, kes esimese paugu tulistas teises ilmasõjas ja tegi seda ka väidetavalt. Klaivitsi raadio jaamas, see oli saksapoolne provokatsioon, aga lahti see tappatalgud läksid. Nii siis ega midagi selles mõttes eriti palju ju muutunud ei olegi, tapmine tagaajamine käib endiselt edasi. Me aga täname kõiki toetajaid ja loodame, et teid tuleb ka üha juurde. Ja veel kord, kui teil on mingisugused ettepanekuid või olete eriarvamusel siin pole esitatuga, siis hea meelega oleme kõikidele nendele teadetele nõus ja väga altid reageerima, sellepärast, et saame ju sellisel puhul tihti peale ka ise targemaks, ega neid, kes kõigest kõike teavad, ma ei tea, kui palju neid ilmas on olemas, no meil rahandusminister kindlasti on üks selline, aga noh, õnneks on ta vist ainukene, kes seda enda kohtaga niimoodi arvab, aga vähemalt keegi arvab. Keegi ütles kunagi, et armasta ise ennast, siis saad kindel olla, et vähemalt keegi sind ikka armastab. Sellest armastusest on ka viimasele väga palju juttu olnud ja kõik võimalike uute seaduste taustal ka, näiteks samane nõusolekud ja seadused. Kas ikka oled nõus ja kuidas sa seda nõusolekud kinnitad ja ajal, kui kõik sugusid nagu eriti ei ole, et abielluda võid ka näiteks oma kirjutuslaua või garaasis seisva mootorrattaga, siis kuidas nende käest nõusolekud taotletakse, küsitakse ja kinnitatakse, on siiamani selgusetu, aga noh, mingid ametnikud arvavad, et nad suudavad seda teha, siis olge lahked. Muide, see kiusamine on ka üks suhteliselt, kuidas me ütleme, niisugune vähemalt ambivalente nähtus. Hiljaaegu Lõuna-Eestis Tamula järve ääres seisin kahe hea sõbraga ja õhtu hakkas juba kätte jõudma selles mõttes, et hakkas pimedamaks minema suhteliselt tiinil õhtutund ja lõkkerdasime seal naerda, tuletasime mingid aegu meelde, arutasime plaanet võibolla, mis homme või üle homme või mis võiks ja mis tuleks. Ja üks tütarlaps sõitis jalgrattaga mööda ja siis kohalik niivõrd heas murdekeeles ka veel lisas, et kuule, kella tuleb anda. Tütarlaps pööras pea tagasi ja kelmikalt teatas, et tal ei olegi kella. Sõber mul jälle teatas selle peale, aga mul on. Kõik neljake siis juba itsitasime ja jutt jätkus ja tütarlaps jätkas teed. Ja ma hakkasin mõtlema, et kui seda oleks keegi näinud niisugune mingisugune aktivisti moodi olevus, ei tea, kas siit oleks ka mingisuguse kiusamise või ahistamise või teab veel millegi välja kaevanud või sellest seda näinud, kaevanud kuskile sinna, kuhu vaja ja vajadusel oleks ka nüüd siis kas kõigi nelja või vähemalt meie kolme suhtes ikka mingisugune väike sanktsioon leiutatud, et kuidas nii võib ahistada ja kuidas ikkagi niimoodi võib öelda, et mul ikka kelluke on küll, aga olgu pealegi, midagi ääretult sümpaatset juhtub siin ka. Ja see oli üks nendest juhtumitest, kus selline eluterve, huumor, hea suhtumine, arusaamine, võibolla ongi see Võrumaa veel üks niisugune koht, kus see tingimuste ta säilinud on. Õnneks muidugi. Aga olgu peale, jõuame nüüd ka nende asjade juurde, mille olen üles tähendanud. ja mida tahaks teieni ka tuua, saate siit võibolla mõne mõttekese ja mis saab turedam olla. Nii, väike kaupmes ei tohi reklaamsilte niisama tee äärde panna, loata silt võib tuua trafi. Juttu on siis nimelt selles, et suve ajal eriti pannakse tihti peale tee äärde sildid üles, et kas siit saab kas kohvi või siit saab purksi või siit saab maasika, siit saab vaarika. Kui sa oled pai, siis mem toob maasikaid ja laulan ise ja nii edasi. Siin on öömaja võimalik saada. Ja tuleb välja rahvusringhäälingu plussiks õigemini saatejuhi Kirkeert nimelt ütles, minu mõelest võttis kokku selle ühte lausesse. Ta ei saa aru, et kui silt on kinnitamata ja kooskõlastamata transportiametiga, siis see häirib silma, liiklust ja võib põhjustada liiklusõnnetusi olukordi tee peal. Kui aga see sama silt on transportiameti poolt kinnitatud ja kooskõlastatud, siis ta ei riiva ei silmi, ei põhjusta olukordi ega korralda õnnetusi ega mitte midagi. See sama silt sama koha peal. Võt, aga täpselt nii see ongi. Aga transportiametile soovitus, miks jääda seisma poole tee peal? Miks? Miks ei võiks olla kinnitatud mingisugused kindlad juhised? Kui suur silt, mis värvi silt, kui kõrgel silt, kui madalal silt, kui jäme silt, mis materjalil silt, mis värvi silt, kas joonisega silt või ilma silt, ilma jooniseta, mis šriftis, kas gooti tähtedega võib olla või mitte, kas hieroglüüfe, piktogramme või veel midagi võib kasutada või ei või seda mitte teha. Otse kohe tuleks luua ka mingisugune vastav komisjon, mis määrab selle kõik kindlaks, kus määratakse määrajad, vastutajaid meil ei ole. Siis on veel üks komisjon, mis kontrollib selle komisjoni tööd, siis on kindlasti Liisa Pakosta, kes selle kohta midagi ütleb. Jürgen Ligi rehkendab otse kohe kõik need trafid kokku, mis sellest võimalik sisse on kasseerida. Õiguskomisjon ütleb välja, kui suured võiksid olla rikkumiste puhul karistused. Siis tuleb mingisugune põhiseaduskomisjon arutama, kui võrd see on või ei ole põhiseadusega kooskõlas ja nii edasi ja nii edasi. Ma kujutan ette, et õige mitu sada inimest saaksid tegevust ja lõppude lõpuks ka kõige kuritahtlikumad. Tihti peale ka tülikamad ühiskonna liikmed, kes ikka jätkavad oma mingisuguste siltide ülespanemist kuskil, et külavahe tee äärde kas või, siis nende koht saab olema koos Rootsis toodud kurjategijatega Tartu vanglas. Toimub erinevust teadupärast pidi rikastama ja eks siis näeb, mis sellest kõigest välja tuleb. Tähendab, see on üks niisugune vägagi konstruktiivne ettepanek, sellepärast, et kõige selle meie igapäevase elu taustal ei tundugi see nii väga imelik olevat. See on täiesti iseenesest mõistetav. Liisa Pakosta, vabandust, tuletame korraks vaid meelde, kuidas ta sai sinna magistriõppesse, sellepärast, et isikud tegid ka pärast seda otse kohe katset ka samadel tingimustel hakata juura magistriks või immatrikuleeritud saada magistriõppesse, siis ei tulnud see kõne allagi, öeldi, et teil ei ole vastavad põhja all, teil ei ole bakalaureus, on ju puudu. Pakosta puhul ei olnud see mitte mingisuguseks takistuseks ja pärast siis, kui avaliku teabe korras nõudsime välja need dokumentid, mida ta sisseastumisel immatrikuleerimiseks esitas, siis need olid ära kadunud, kaduma läinud või kuskile nad olid läinud igal juhul ja ei olnud võimalik neid lihtsalt üles leida. Ja Liisa Pakosta ütleb niimoodi, küüditamine ja hübriidsõda. Võtame Venemaa serveritest tulevad kirjad vaatluse alla. Kuidas see nüüd küüditamisega seotud on, ei tea. Venemaa serveritest, kuidas Liisa Pakosta teeb kindlaks, et need on Venemaa serveritest tulnud kirjad? Ei tea. Kas siis hakatakse kõik kogu kirjavahetust kontrollima, mis võibolla käib läbi Venema serverite, võibolla mingis tais asuvate, võibolla hoopiski kuskil kosmoses asuvate, ei tea, aga Liisa Pakosta on võtnud nõuks kõik need kirjad, mis tema sõnul tulevad Venema serveritest, Venemaal muide servereid ei ole, need on ilmselt mingid organisatsioonid kui sellised. Ega Eestil ju ka mingid servereid ei ole. Kui on, siis on mingisugusel firmal, on siis see IT-firma või mingisugune muu. On serverid kuuluvad ikkagi tavaliselt kellelegi. Tõnis Arro ja Mait Müntel ütlevad kahekesi niimoodi. Loen jälle maha. Kunagi varem pole olnud nii tähtis, kes parajasti president on. Me ei saa leppida keskpärase juhiga. Nüüd võtame selle teksti, tähendab ükskõik, mida nad öelda tahtsid või mida nad silmas pidasid. Aga kunagi varem pole olnud nii tähtis. See tähendab nii pea kui iseseisvus saabus, polnud tähtis või polnud üldse tähtis, kes saab meil presidendiks. Alles nüüd praegu on see muutunud eriti oluliseks. Nii ja teatavad veel, et me ei saa leppida keskpärase juhiga. No ärge siis leppige. Siin on järjekordselt kasutatud meie vormi asesõna mitmust enesekohast. Ja meie seda peaks siis ilmselt tähendama. Keda? Kas lugejad ka, kas vaatajad ka, kas mingid kolmandat isikud, kes sellest midagi kuuleb, kas see tähendab neid ka või ei tähenda, või tähendab see äkki ainult neid kahte, kes sellele üleskutsele või teatele on alla kirjutanud või kes on selle üldse villitanud. Nii me ei saa leppida keskpärase juhi. Sellega muide on hinnang antud ka praegusele presidendile, kes me ei saa leppida keskpärase juhiga. See tähendab, et meil on praegu keskpärane juht ja me sellega leppida ei saa. Nad väljendavad sula selgelt oma halvaks panu ja mitte nõustumist olemas oleva presidendiga. No minge tehke siis ümber, palun väga, korraldage mingisugused valimised, aga kuna meil president ja rahvas ei vali, ilmselt ei kuulu ka Tõnis Arro ja Mait Müntel nende hulka, kes seda presidenti valivad, nii et kõrvalt kiibitsejatel pole mõtet siin antud juhul üldse sõna võtta. Kiibits hoiab, Sveegis oli, kiibits hoiab mokad maas, muidu vastu, noh, nina, ütleme, saad. Nii, Vabamu kuraator Martin Vaino teatab. Vabamu on siis teadupärast, näed, jälle parasiit siis tuli sisse. Jube. Vabamu on too sama muuseum algselt, okkupatsioonide muuseum, mille välisiist Eesti taam lahkelt raha andis ja mis on tänaseks päevaks 180 kraadi oma orientatsiooni muutnud, tähendab tänu oma juhtidele, seal on, see on muutunud selle tähestiku rahva, eks siis selle LGBT ja kõige muu mingist propaganda ruuporiks, vähemalt selline mulje on küll jäänud. Ja nüüd see kuraator Martin Vaino ütleb niimoodi. Kõik perekonnad on traditsioonilised, ka need, mille peale Eestis paljud silmi pööritavad. Ja kõik perekonnad on traditsioonilised. Ka need, kus üksteist tümitatakse, kus hästi läbi saadakse, mis perekonnad. Kui perekond koosneb näiteks vanaemast ja lapselapsest, perekonna koosseis on ju erinev. Nüüd on traditsioonilised. Vaat siin tulebki nüüd välja see, et ei tea kodanik, mis asi on traditsioon ja tänu sellele, mis saab olla traditsiooniline. Traditsiooni ei saa luua ühel hetkel, vaat nüüd võtame traditsiooniks selle, et me tulime täna siin kokku esimesel mail, noh näiteks, ja korraldasime mingit, no ma ei tea, jäätise söömise võistlused. Ja nüüd muudame selle traditsiooniks. Ei ole võimalik. See kas kujuneb traditsiooniks, või ta ei kujune selleks mitte. Administratiivselt sa võid vaeva näha ükskõik kui palju, kui seda omaks ei võeta, mingit traditsiooni sellest ei kujune. Meil on mingisugused traditsioonilised asjad, mille oleme omaks võtnud ja just see mehe-naise liit on traditsiooniline mehe ja mehe naise ja naise liit. Palun väga, kui nad on lubatud, nad on liidud, ei vaidle keegi sellele vastu, aga ta ei ole traditsiooniline, ta on ebatraditsiooniline. Ega ta ju automaatselt sellepärast kohe ei ole kas halvem, parem või samaväärne või veel kuidagi. Aga lihtsalt olgem täpselt. Ja kui Vabamu, mis peaks olema ju muuseum oma sellise suunituse järgi või idee järgi, ja kui selle kuraator ei saa aru, mis asi on traditsioon, siis on asi halvasti. No aga võibolla ta on ise selle mingi seltskonna esindaja ja võibolla siis selle pärast tõstabki heledat kisa. Juhtkiri teatab, õpetajad, kurb lugu, aga aeg on jalad istmiku alt välja võtta. Mis tähendab, et õpetajad peaksid nüüd jalad tagumiku alt välja võtma? Kas minna panema või panna minema, joosta minema või joosta kohale või kas siiamaani ei ole siis õpetajad üldse midagi teinud? Kas tõesti on niimoodi, et õpetajad kui sellised on mingisugune homogeenne seltskond, kes on kõik täpselt ühesugused, keda on kõiki võimalik mõõta mingisuguse ühe ja ainult autorile tuntud mõõdupuuga või kuidas see asi peab käima. Aga juhtkirja tasemel see viitab lihtsalt väljaande piiratusele. Katsume viisakaks jääda, ütleme, et viitab piiratusele. Emakeele vähesele oskusele ja veel mõningatele asjadele. Analüüs. Lähinädalatel otsustatakse Euroopas, kas tõsta tanklates kütuse hindu või mitte. See tuleb välja, sõidate kuskilt. Värskast läbi, seal on bensiinijaam ja selle hindu otsustatakse Euroopas. Sama käib Tallinna, Tartu, Otepää ja Tontja, Võru, ükskõik mille kohta. Esmakordselt saame teada, et Euroopas otsustatakse neid asju. Tegelikult loomulikult ei otsustata, aga pealkiri on selline. Lähinädalatel otsustatakse Euroopas, kas tõsta tanklates kütuse hindu või mitte. Järgmine, uuspööre. Eestile terendab uus maks, mille eest me ise midagi ei saa. Uus maks, jutt on sellest ETS2-st, et me hakkame ostma jälle neid kvoote ja siis sellega kuidagi moodi kauplema, kõik läheb loomulikult kallimaks. Aga pealkiri nüüd ütleb selgelt, Eestile terendab uus maks, mille eest me ise midagi ei saa. Riigikogu on sellega rahul, valitsus on sellega nõus, mis teha? Tuleb uus maks, tuleb maksta rohkem. Mitte midagi me selle eest ei saa, midagi me siiski saame. Natukene tühjema rahakotti kui see enne oli. Mis oleks meie valitsuse ja riigikogu roll antud juhul? Kõigi 10 küünega sellele vastu seista. Teha oma selgitustööd, öelda, et meie ei saa seda teha, meie jaoks ei ole õige aeg ja nii edasi kurdaks kas või oma kurba saatust. Tegeleks kulistide taga, tegeleks avalikult ja nii edasi, teeks mingisugust lobitööd. Aga meil on lihtsalt oina kombel, kui Euroopa juba ütleb, et uus maks, me selle eest mitte midagi ei saa, aga loomulikult me vankumatult maksame selle kõik kinni, sest ega tegelikult nende voonakeste käest ju keegi ei küsi ka midagi. Järelvaadatav ütleb niimoodi, laulud sõdurile. Jõudis tänavu Jõffi. Eesti idapiiril kõlasid laulud vaprusele ja lootusele. Tore kontsert ja väga, väga meeldiv ja et sellised asju tehakse ja sõdurpoistel ka hea kuulata. Igavesti ei ole. Tore seltskond tuli kokku. Minu mõelest oli isegi Eesti Vabariigi president kohal, aga nüüd on üks asi, vaadake seda teksti. Eesti idapiiril kõlasid laulud vaprusele ja lootusele. Jõffis. Jõffi ei ole Eesti Vabariigi idapiiril. Eesti Vabariigi idapiiril on Narva ja siis on allapoole tulles veel terve hulk asustatud punkte, aga Jõffi on idapiirist umbes 35 kilometrit eemal. Või on see kuidagi provisoorne, etteruttav või mille tea, aga igal juhul kurja kuulutav küll. Oleme viisakud. Jah. Ida-Virumal või lihtsalt Virumal kõlasid sõdurilaulud. Väga meeldiv, aga idapiiril sellega nõus olla ei saa. Väljast. Vootele päikiriku seadusest. See kaitseb meie usuvabadust vaenuliku välisriigi poliitilise sekkumise eest. See kaitseb meie usuvabadust. See kaitseb meie uskuda mida. See on selge see, et ka riigikohtu otsusest tuleb välja, et see kirikute seadus tegelik meie konstitutsioonilised ehk põhiseaduslikud õigused on allutatud julgeolekule. Julgeoleku nimel võib teha kõike, võib alla suruda kõike ja see on mitte ainult kirikuseaduse puhul, vaid ka muude asjade puhul. Kui on ikka julgeoleku oht, siis andke andeks, unustage esialgu ära oma põhiõigused. Siis tuleb, tohib kuulata, tohib koguda, tohib vaadata. Isegi kui Euroopa kohus ütleb, et ei tohi, siis meil öeldakse, et tohib ikka. Kui riigikohus ütleb, et ei tohi lausjälgimist korraldada, siis organid ütlevad, et ütleb küll, et ei tohi. Aga tegelikult me teeme ikkagi. Kui seda ütles kodanik näiteks kohtuotsusele vilistades, siis ilmselt kohus tuleb uuesti kokku, karmistab karistust ja lõppude lõpuks isoleerib antud inimese. Aga no, mõnedel on lubatud rohkem. Riigikohus ütleb niimoodi. Sõiduki registreerimistasu kord ei ole põhiseaduse vastane. Riigikohtul on õigus arvata ja otsustada, mida nad õigeks ja vajalikuks peavad. Me ei vaidle sellel absoluutselt vastu. Küll aga vaidleme selle sõnastuse vastu. Sõiduki registreerimistasu kord. Mis asi see on? Siin võiks olla nüüd. Võiks olla kuidagi niimoodi. See on praegu provisoorne lihtsalt mõni mõte. Sõiduki registreerimistasu kasseerimise kord, sisse nõudmise kord, maksmise kord, kehtestamise kord või midagi taolist. Aga registreerimistasu kord. Võt see nüüd jätab õõnsaks. Kui saaks need kuidagi need otsused selliselt kirja pandud, et lugeja, noh, kes eesti keelt emakeelene valdab ja päris pea peale kukkunud ei ole, saab sellest ühtmoodi aru. Siit järeldub ainult üks asi, et edaspidi on selge arusaamise korral võimalik ka selge käitumine. Seda ei tohi, seda tohib, see on lubatud, see ei ole teps mitte lubatud. See ei tohiks kuigi keeruline olla, aga see võtaks muidugi advokaatidel ja kõik võimalikel muudel sellistel, noh, mitmete ministeriumide ametkondade juristidel tööd palju vähendab. Vähemaks sellepärast, et siis kaoks ära suurel määral see tõlgendamise kohustus ja vajadus. Me hakkame nüüd tõlgendama. Mida tähendab, et valimised toimuvad ühel päeval? See tähendab, aga ei öeldud ei ole ju, et nad ei või toimuda kahel päeval, kolmel päeval või 365 päeval. On öeldud küll, et ühel päeval. Aga ei ole väidatud, et ei tohiks olla ka muul ajal. On öeldud küll, et must, aga ei ole öeldud kuskil, et ta ei võiks olla ka valge. Ja nii edasi, nii edasi. Aga vaat sellised noh, mitmeti mõistatavused ja need ainult suurendavad. See on nüüd subjektiivne arvamus segadust. Ja nüüd Tartu Ülikooli esimeseks tulevikumõtte professoriks saab Martin Herem. Tulevikumõtte professoriks. See mõte, mis meile tulevikust tuleb, selle professor on Martin Herem. Martin Heremil ei ole mitte kunagi olnud mingisuguse akadeemilisusega mingisugust pistmist, teadusvaldkonnaga mitte mingisugust, aga tegemist on ilmselt mingisuguse poliitilise otsusega, et kuskile peab kas antud isiku sokkutama või peab ta kuskile paigutama või hakatakse Tartu Ülikooli alma materit ümber profileerima puhtalt poliitiliseks ettevõtteks ja ei tea, kui kaua seal sellisel puhul talutakse sellist näiteks nagu noh, kas või arstiteaduskonda. No kõik muu on juba politiseeritud igal juhul Tartu Ülikoolile. Ma ei tea, see varsti on küll niimoodi välja artud. Mõned teaduskonnad võiks või raha kokkuhoiu mõttes kas või võiks ära lõpetada. Uwe Kersna ütleb meile niimoodi. Aitab küll sellest kasinusest. Kallame kõik spordirahad jalgpallile. No, ma ei tea, kas on tegemist nüüd tuntud Kersnate kas sugulasega või äkki isegi järeltulijaga. eelkäija ka vaevalt. Aga kallame kõik spordirahad jalgpalli, lõpetame ära maadluse ja male, lõpetame ära kergejõustiku ja lõpetame ära raskejõustiku, lõpetame ära igasugused heited, tõsted ja visked. Milleks? Jalgpall. No, lõpetame koolis kehakultuuri ära, lõpetame igal, mida praegu millegi pärast nimetatakse liikuvuseks. Noh, vesi ka liigub. See on liikuvuse erivorm. Kui vesi liigub all, sa oled jõe peal ja paadiga, siis on liikuvus liikuvus. Või, selle terminoloogiaga võib üsna jaburaks kätte ära minna. Aga selge, kõik jalgpallile. Tuleb meelde Ilf Petrov, ja kus Bender korraldas maleturniiri, ei kuskil mujal kui külas, mille nimi oli Veliki Vasjuki, ja ta maalis kohalikele üsnagi usutava pildi selle kohta, kuidas õige peatselt saab Veliki Vasjukist maailma malepealinn, kuhu hakkavad lendama lennukid, sõitma rongid, ilmselt ka Rail Baltica väikse peatuse seal teeb, sellepärast, et kõik teatud lugematud maailmameistrid ja nende pretendendid tulevad just nimelt Rail Balticuga Veliki Vasjukisse. Ja ütleb niimoodi, pole mõtet, et ma ei mõtle seda praegu välja, ma loen ette. Pole mõtet panustada võrkpallile, kui see kaart on maailma mastaabilt vähe atraktiivne. Panustame trumbi äsale, mitte trumpäsale, vaid trumbi äsale. Võibolla siis on mõeldud väikese tähega Donald Trumpi, ei tea, trumbi äsale, jalgpallile. Aga mis juhtuks, kui suunaksime kogu spordiresursi, raha, treenerid, infrastruktuuri ja laste tähelepanu ainult ühele alale, näiteks jalgpallile, mitte hajutatult kümnetele spordialadele, kust võrsuvad head juhul keskpärased suusatajad ning ebaolulistele publikuhuvi mitte tekitavatele spordialadele nagu disc golf või curling, vaid teadlikult ja ambitsioonikalt ühele alale, mis ühendab miljardeid inimesi üle maailma. Ma näen sellest strateegilist võimalust, mis toob kaasa talente, uhkust ja ennekõike majanduslikku kasu tervele riigile. Siin ei ole vaja midagi enam kommenteerida, siin ei ole vaja midagi arvata, siin on selge tegevus juhis. Kas hakkataksegi niimoodi tegelema? No, tähendab, ma saan aru, et inimesi on igasugused ja arvamusi täpselt samamoodi. Kas kõik on mõtet ära trükkida või on tehtud seda meelega selle jaoks, et vaadake, milliseid meie seas on. Nüüd sõnastusest jälle. Hilja aegu oli juttu sellest, kuidas La Manche'is juhtus insident. Nimelt suur Vene sõjalaev tulistas hoiatuslasud inglise purjeka suunas. Jutt on jahist ja vaadake nüüd, kuidas kasutatakse sõna jaht. Ühel puhul räägitakse Abramovitsi näiteks mingisugusest luksusjahist, mis on peaaegu 100 meetrit pikk ja mida veavad nii ja nii mitmed mootorid, nii ja nii mitme tuhande hobujõuga, kus on pardal nii ja nii palju teenindajad ja nii palju mahub inimesi peale ja nii palju on kajuteid. Täpselt samamoodi on jaht see, mis purje jõul edasi liigub. Nii et võiks ikka selgeks teha, tööd on ikkagi laevad, siis on olemas kaatrid, mis on natukene väiksemad, ja jaht on ikkagi see, mis purje jõul edasi liigub, mille tihti peale loomulikult on mootor ka, sellepärast, et ega tuult alati ei pühi puhu ja manööverdamiseks on tihti peale seda mootorit ka vaja. No või kui sul on vaja kindlasti ühte punkti jõuda ja tuul parajasti backboardist, või noh, tähendab, on sulle kas silma auku, öeldakse, see tähendab, et otseristi vastu või kuidagi taolist ja ei lihtsalt ei saa, aga siis pannakse mootor tihti peale ka tööle. Aga näiteks võistlustajal mootori kasutamine kategooriliselt keelatud. Aga olgu nii palju sellest terminoloogiast ja kuulake, kuidas seda juhtumit või insidenti kirjeldatakse. Meil on jällegi, me ei räägi sellest, kas kellelgi oli õigus või ei olnud õigus või mis, aga räägime lihtsalt sõnastusest. Ja Bright Future, helge tulevik muide, sattus samal ajal väina läbinud nafta tankerite ja sõjalaeva Admiral Grigorovich lähedusse ja ühtäkki algas Vene laeval tulistamine. Mereväelased piirdusid siiski hoiatuslaskudega. Laeval algas tulistamine. Ma saan aru, et sa hakkasid oma vahel laskma või kuidagi taolist. No, sõna. Nüüd sattus, mingisugune laev satub kuskile. Mingi laev ei satu mitte kuskile. Ikka laev kas sõidab, kas tegid õige omal kursil või tegi mingi navigatsioonivea või mis iganes. Igal juhul ei satuta. Äärmisel juhul osutus kõrval olevaks. No, veel kuidagi. Jane Kelvey, see on üks siis purjeka pardal olnutest, ütles BBC-le, et kõigepealt saatsid venelased laevapasunast 5 helisignaali. Juba uus jutt. Pealtnägija ütleb, osaleja ütleb, et kõigepealt enne oli ühtäkki hakkas tulistamine pihta, nüüd on kõigepealt saatsid venelased laevapasunast 5 helisignaali. See tähendas, kas te märkasite meid, seletas naine. Me keerasime otse kohe 2 kraadi võrra tüürpoordi. 2 kraadi võrra. See on sisuliselt samal kursil jätkamine. 2 kraadi, see... Vaadake, kui purjekas sõidab ja kui on mingisugunegi lainetus, siis lainesse ta läheb ühel kursil, ta lainest alla tuleb ta juba 2 kraadi igal juhul teisel kursil. Läheb jälle lainesse, läheb üles jälle teisel kursil, nii et kogu aeg see kurss kõigub. Ja nüüd väita midagi, et me 2 kraadi võrra kurssi muutsime, see on küll nüüd jutt, no, nagu ei oleks pardal olnudki. Nii siis tüürpoordi, et nad saaksid näha, tegime sihiliku kursi muutuse, see on eemalt sisuliselt märkamatu, ja oleme seega neid märganud. Ja siis umbes minut hiljem saatsid nad oma pasunast veel 5 signaali. Juba teised signaalid, kas te ikka saate aru, mille järgnes otse kohe umbes 4 või 5 lasku käsi tuli relvast. Vaadake nüüd, ühel puhul kohe algas laeva peal tulistamine, teisel puhul räägitakse mingitest helisignaalidest, siis kursi muutustest 2 kraadi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sellest näidati muide pilti ka. Ja kui see pilt oli ikka sellest purjekast, millest juttu oli, oli see purjekas, kes selles insidentis osales, siis tal oli spinnaker väljas. Aga olgu pealegi. Me räägime sellest, kuidas seda kõike kirjeldatakse. Oli, mis oli. Olgu võt, läheme edasi. Euroopa Liit otsib võimalusi avada suhtluskanaleid Moskvaga. Euroopa Liit otsib. Meil öeldakse, et ei ole vaja mingisuguseid kõneelusi, ei ole vaja Moskvale mingisugust hapnikku anda ega üldse midagi taolist. Tähendab, kes siis nüüd, kas me tegutseme siis Euroopa Liigule? Või vastupidi siis suunas või oleme hoopiski oma ette kuidagi hakanud mingisugused asju ajama? Ei tea. Kolumn Margit Mutso ütleb niimoodi. Haridustempel või sigala, mis seal vahet? Vallandame arhitektid. Haridustempel või sigala. See on üsna karmilt öeldud. Ma saan aru, et Margit Mutso on arhitekt ja muidugi... On ka see teada, et iga arhitekt iga oma ehitusega tahab mingil määral ennast ajalukku kirjutada. Ja halb ongi see arhitekt, kes endale ehitusega mälestusmärki püsti ei taha panna. Aga nüüd sigala või haridustempel, siin on ilmselt üleväänatud. Ja noh, maitse asi järjekordselt. Eesti 200 hiljaaegu sai endale... uue või määras endale uue, valis endale uue või palkas endale uue suhtekorraldaja Ekvard Joakiti. Ja Ekvard Joakit ütleb niimoodi. See ütleb ühteist ka selle partei kohta muidu. Loen maha. Bioloogia, keemia ja geograafia õpetajad. Teie ainad on gümnaasiumis täiesti ebaolulised. Nii et Eesti 200 saadab välja signaali, lõpetame ära nii bioloogia, keemia kui ka geograafia. Need on gümnaasiumis täiesti ebaolulised ained. Teade, missuguna. Ja seda ütleb meile partei suhtlus pealik. Maitse asja. Võta võima. Keegi kirjutab niimoodi. Lõpetame õpilaste ja õpetajate aja raiskamise. 2 aastat gümnaasiumi on küllalt. Nii ei jõuaks eestlased tööturule aastaid lääne-eurooplastest hiljem. Tähtis on see, et tuleb välja, millal inimene tööturule jõuab. Kas turg veel töötab või ei tööta või on lõunale läinud või on mingisugusele vastavalt aastajale hoopiski kinni pandud. Toomas Uibo tuletab veel, ta oli kunagi Nordic, selle suure lennukompani kommunikatsioonijuht ja peab veel mingi asjapulk. Ja kui ma kunagi küsisin nimetatud isiku käest, et kuulge, te ei saa ju riigi raha oma erafirmasse niimoodi pumbata või noh, sellega niimoodi ümber käia, selle peale ütles Toomas Uibo, mis seal vahet on? Kas riigi raha või eraraha? Kui sellel ei suudeta vahet teha. Praegu muide on Toomas Uibo on riigikogus. Ja mida ta nüüd ütleb? Mu postkasti täidavad tuhanded kirjad Kanadest. Vabandust. Millal hakkame samamoodi inimestest hoolima? Jutt on Kanadest. Küsimus on retooriline, millal hakkame inimestest hoolima. Aga mida ta sellega meile ütleb? Mu postkasti täidavad tuhanded kirjad. See tähendab, et ma olen, vaadake, kui populaarne ma olen. Mulle kirjutavad tuhanded inimesed, ainuüksi Kanadest, rääkimata siis kui palju kümneid tuhandeid ja miljoneid kirju ma saan muudel teemadel. Vaadake, missugune asendamatu tark pea ma olen, mida te ilma minuta küll peale hakkaksite. Te eksleksite siiamaani pimeduses, kui mina tõrvikuna teile teed ei näitaks. Või nii edasi, me võime siit jätkata, aga tähendab, mida öelda tahetakse? Ehk reema on siin see, vaadake mind. Vaat. Oja Peeter laulis kunagi, vaata mind. Vaat, see on samast sarjast. Aga Oja Peeter on vähemalt andeks, tark ja tubli mees. Riina Solman ütleb, see pole satiir, vaid meie valitsus. Tead, et on 2 sugu, järelikult oled oht julge olekule. Muide, ja kipubki niimoodi olema, sellepärast, et antud juhul Riina Solman isegi mitte ei liialda. Ja jätkab, see ei ole satiir. Erki Keldo, Reformierakond juhitav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kuulutus välja kuni 100 000 euro suuruse uuringu, mis peab uurima soovastase retoorika mõju ühiskondlikule turvalisusele ja julgeolekule. Nüüd võtame siit välja, mis asi. Soovastane retoorika. Kas kellelgi on kunagi olnud, ükskõik kellel, ükskõik millise partei liikumise voolu või ükskõik mille esindajal, midagi soovastu? Lihtsalt ühtedele on sugusid 2, teise jaoks 20, kolmanda jaoks 200, neljanda jaoks neid on lõpmatu hulk ja nii edasi. Soovastu ei ole mitte keegi mitte kuskil sõna võtnud. Küll, kui me käsitame sõna soo, no nii geograafia tähenduses, et, no, et siin on soo ja see, seda sood ei peaks siin olema, seda sood peaks olema, peaks hakkama kuivendama, no mis sul soo vastu on, võt siin võib küll tõesti olla, et mul on soo vastu see, et ma tahaksin siia teha omale põldu või teha mõne heinamaa juurde, midagi taolist, aga soo vastu ei ole küll mitte midagi. Aga mida see laiemalt räägib? Hakatakse uurima 100 000 euro eest seda, mida ei ole olemas. Minister on sellele alla kirjutanud ja see ütleb ühteist ka selle ministri kohta. Siim Kallas ütleb, Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Siin on nüüd öeldud välja üks väga tähtis lause, mis on nimetatud isikud saatnud terve elu. Mul on seal oma inimesi. See ei pruugi olla ei minu ametkond, minu ministeerium, minu tutvusringkond, minu sõpruskond, ükskõik mis asi, aga mul on seal omad inimesed, kes minu huvides töötavad ja lõppude lõpuks ma saan oma ikkagi kätte tänu nendele samadele omadele inimestele. See juhtus nii hoiukassade peavalitsuses, see juhtus ka siis, kui ta sellest karistusest ilma jäi, see juhtus 10 miljoni puhul, see juhtus muide ka VEB fondi puhul ja see on edas pidigi mitmetel puhkudel juhtunud. Tähtis on omada oma inimesi igal pool. Ta on nüüd selle vähemalt välja öelnud. Olgu, riik karmistab suhtumist inimeste ähvardamisse. Muide, seal tuleb välja ka niimoodi, et kui sa ütled lapsele, et õue ei lähe, kui sa oma enne kui on õppetükid selged, siis on see ähvardamine ja võid selle eest minna vangimajja. Vähemalt on niimoodi jälle Liisa Pakosta juhitud ministeeriumis kirja pandud ja kirjutatud. Nii et edaspidi võib oodata ka selliseid pöördeid. Aga ma ei tea, võibolla tuleb mõistus võidab äkki. Juhtkiri on, kapo kimbutab õigusriiki. Kuis siis nii? Ja mis see on? See paragraf kohustas sideettevõtjaid andmeid säilitama. Ehk Euroopa Liidu õiguse ja riigikohtu otsuse järgi on see ebaseaduslik tegevus. Kuidas on nüüd siis ikkagi niimoodi, et organ, mis on seatud ja kutsutud üles jälgima seaduse täitmist, ise seda ei täida ja ei täida täiesti teadlikult. Võib tekkida mingitel inimestel mingeid küsimusi, kuid on kohti, kus küsimuste esitamine võib saada või kaasa tuua teatavad niisugused, mitte otsesed, küll võib-olla kaudsed sanktsioonid. Otse postimehest Ülle Madise ütleb niimoodi. Kui me ei taha vabadustest ilma jääda, tuleb senine andmete kogumise praktika lõpetada. See tähendab, et õiguskantsler arvab ka nii, et see on õigusvastane tegevus. Õiguskantsler arvab, et selline tegevus võib meil vabadused ära võtta. Ja selline andmete laus kogumine tuleks ära lõpetada. Nii et inimesed, kes arvavad, et see ei ole õige, nad ei ole üksi, õiguskantsler arvab vabadust täpselt samamoodi. Graafikud. Riigi ja põhikooli eksamite tulemused püsivad stabiilsed, kuid muret teevad matemaatika ja keeleoskus. No, matemaatika teeb muret. Matemaatika ei tee mingit muret. Matemaatika mitte oskamine või mitte tundmine võib muret teha. Matemaatika kui selline ei tee kellelegi ei muret ega valmista ka rõõmu. Matemaatika on lihtsalt üks distsipliin. Aga keeleoskus 12. klassis näiteks on eesti keelele ette nähtud üks õppetund ja seda eliitkoolis. Eesti keelt hakatakse õpetama oluliselt hiljem kui võõrkeeli. Et kuidas selline asi võimalik on või millal see pikk ehtima hakkas, ei tea. Suurel nii nimetatud venestamise ajal, 70. eelmisel sajandi 70. oli esimeses klassis 8 emakeele tundi ja jätkuvalt terve algkool. 7. klassis õpetati selgeks koma kirjavahemärgid, punktueerimine, punktuatsioon, D ja I mitmus, välted ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Muidu Martin Ehale väitis vabandust veel hilja aegu, et eesti keeles on ainult 2 väldet, polegi rohkem tarvis. No kujutate ette, et inimesed, kell on, no mitmes välde see on, loomulikult esimene välde, eks ole ju. Inimesed, kell on aega, need võivad kohale tulla 8 näiteks. Kell on aega, esimene välde. Nüüd lähete kauplusesse. Teine välde kella puhul. Kas parkimiskella panid? See meelde tuleb, et te paneksite oma liiklusvahendile, autole näiteks. Paneksite sinna ka kella, et mis näitab, mis kell te parkimist alustasite, et see ei läheks üle, et ei saaks trahvi. Aga võimalus on ka kolmas välde ja muutub otse kohe tähendus. kas parkimiskella panid? No. Me lihtsalt näitame seda, et on siiski eesti keeles kolm väldet täiesti selgelt eristatavad. Nii, mis selle matemaatika ja keeleoskusega siis on? Väike selgitus ka juurde. Harno hindamiskeskuse juhi, hindamiskeskuse juht. No, Alge Ilosaare sõnul ei ole tänavu tuvastatud ühtegi juhtumit, kus eksami töös oleks kahtlustatud tehisintellekti kasutamist. Vaadake, tehisintellekti või intellekti. Jälle vältu vahe. Samas tunnistas ta, et kuna selle kontrollimine on keeruline, võib olla see ka põhjuseks, miks juhtumeid pole tuvastatud. See tähendab, et kas oli või ei olnud, on üks asi ja tuvastatud ja mitte tuvastatud on absoluutselt teine. Ja siin on öeldud, et ja kuna tuvastamine on keeruline, no aga siis ei ole ka avastatud, ei ole ka tuvastatud. Ja et sellisel viisil, muidu see Harno on üks ka üks niisugune organisatsioon, mille päeva pealt võiks suures osas likvideerida ja mitte midagi juhtuks. Aga tööturul juhtuks küll. Sarajeva safaarikütid. Lapsi tulistati lisatasu eest. Uurimise all on ka Itaalia aadlik. Tuletame nüüd meelde, kui need sündmused kõik olid ja siis räägiti, et inimesed käivad seal raha eest küttimas ja no lääne maailm ja nii edasi, nii edasi. Ei ole olemas. Fakti kontrollid. Me ei saa olla. Lääne maailmas mitte midagi taolist ei toimu. Lõppude lõpuks tuleb ikka välja, et on ikka võimalik küll, saab ikka teha küll. Ja muide, ei ole kaugele ilmselt see aeg, aga võibolla ei tulegi kunagi välja, et ka praegustest sõjakoletest, eeskätt Ukrainas, on ka nende asjadega tegeldud nii ühelt kui teiselt poolt. Muide, üks tuttav käis iljaaegu Gruusias ja Gruusias näidati, noh, telekanalid ei ole keelatud, võid vaadata, mida tahad. Ja siis seal jooksid nii Ukraina uudised kui ka Venema uudised järjest. Ja siis näidati ühtes sama kaadrit, kus droon ajas mingit sõdurit taga ja lõpuks selle võidukalt õhku laskis. Ühel puhul öeldi, et näed, kus Ukraina droon sai kätte Vene okkupandi, teisel puhul näidati, kuidas Vene droonijuht oskuslikult Banderalase hävitas. Täpselt need samad kaadrid, nii et võtke või jätke, selliselt tuleb ilmselt nendesse sõjauudistesse ka paraku suhtuda, sellepärast, et teada on juba väga-väga vanast ajast, et sõja esimene, igasuguse sõja esimene ohver on tavaliselt tõde. Nii, vaatame veel mõned asjad üle. Tiit Riisalo ütleb meile, Eesti valmistub maailma esimese ametliku mitte inimliku ühiskonna liikme loomiseks. Mitte inimliku ühiskonna liikme loomiseks. Võib-olla oleme siis ühes mingisuguses punktis olukorra ees, kus meie ühiskond koosnebki mitte inimlikest liikmetest. No on mingisugused numbrid ja on mingid baidid ja mingid kilobaidid ja võib-olla mõni inimene on isegi megabait. No eriti parlamendi liikmed on muidugi gigabaidid, sellepärast nad sisaldavad endas palju rohkem ja on palju tähtsamad, aga ilma naljata. Ja ta ütleb veel niimoodi. Digiriigi järgmine samm ei ole üksnes tehnoloogiline. Ühel hetkel avastame, et vaidlus ei käi enam tehnoloogia üle, vaid meie endi üle. Tähendab, tehnoloogia vaidleb siis meie üle. Kas meid on enam vaja, millal on vaja, milleks on vaja ja kas üldse? Aga nii arvatakse. Macron ja Merz ründasid Euroopa Liidu seisukohta kõneluste osas Putiniga. Macron ja meil on täiesti, no, me ei pööra tähelepanu sellele, mida ja kes ja kus, vaid sõnastus ründasid Euroopa Liidu, kas siis Macron ja Merz ei ole Euroopa Liit või? Nad on ju ka osa sellest. Antud juhul platseeruvad nad kuskile kõrvale ja siis nad koos seltsis Saksamaa ja Prantsusmaa, no on vast rakend, ründavad Euroopa Liidu seisukohta. Aga ju siis, aga see näitab, et midagi on rebenenud, midagi on katki, midagi on sellist, mis kõikidele ei sobi. Ja ärme unustame ära, et tegemist on antud juhul siis Prantsusmaa ja Saksamaaga ja nende läbi ajaloo suurepärane jutumärkides läbisaamine on ka ju teada tuntud ja ega see muide siiamaani kuskile kadunud ei ole. See muide hingitseb kuskil, teda ei ole näha, võibolla isegi suitsu ei tule, aga et ta hingitsemist lõpetanud ei ole, see on ka enam kui kindel. Nii, Iisrael katkestab suhted Kaja Kallasega. Kallas vastas süüdistustele, kuid apartheidi teemat ei puudutanud. Nüüd on, Kaja Kallas võib isenesest arvata, mida ta tahab. Ta võib öelda nii, naa või kolmat moodi, isikuna. Kuid Euroopa Liidu kõrge esindajana on tal vähemalt siiani on kujunenud välja arusaam, et tal on teatavad kohustused ja tal on teatav roll Euroopa Liidu asjade ajamisel, nende asjade eest seismisel ja nende kas promomisel või vastuseismisel või ükskõik, kuidas soovite. Ta on ametnik, ta on eurodiplomaatia käila kuju. Kuid maailmas on terve rida isikuid, Marco Rubio võtke siia kõrvale, nüüd ka Iisraeli välisminister, kes on keeldunud temaga kohtumast, viitab ainult ühele. Diplomaadina on Kaja Kallas läbi kukkunud täpselt samamoodi, nagu ta kukkus läbi Eesti Vabariigi peaministrina. Aga no näis, tiibudal juba kärbitakse, aga noh, huvitav on nüüd see sõnastus, kuidas siia kunagi koju tagasi tuleb, kuidas seda kõike kirjeldama hakatakse ja kuidas seda tegelikult läbi kukkumist hakatakse kirjeldama kui pöörast edulugu. No nagu Eesti näiteks IT-riigina või veel midagi. Nüüd ETV Plussi juhil, vabandust ETV Plus juhi sõnul võib kanal keeleseaduse muudatuste tõttu paljud vaatajaid kaotada. ETV Plus on venekeelne kanal. Aga milleks üldse peaks meil mingisugune venekeelne kanal olema? See on ka täiesti aru saamatud. Kas siin ei ole mitte? Kui kuskil raha raisatakse, siis on see ETV Plus, mis käib siiamaani vene keeles. Eesti Vabariigis oli selles mõttes suurepärane. Kõnelge kodus ja koolis. Muide, kooliõpetus käis neljas erinevas keeles, sõltuvalt siis regioonist ja sõltuvalt ka sellest, missugusega emakeelega õpilasi seal parasjagu rohkem oli, kuid riigi keel oli eesti keel. Tuled koolist välja, kodunud välja, siin valitseb eesti keel, mitte mingisugust tõlki sa ei saa, sa tahad riiklike asju ajada, sa tahad minna mingisse riikliku kontorisse, ole hea, õppi selgeks. Vastasel korral sul sinna asja ei ole. Nii lihtne see oligi. Ja milleks peab praegu see ETV Plus olema? Tehke mingisuguseid õpetussaateid, koolisaateid, keelesaateid, kas või. Aga meil on Eestis olemas ka selline ametikoht nagu kosmose valdkonna juht. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on kosmose valdkonna juht. Ja ta ütleb niimoodi, Venemaa võltsimise süül ei saa GPS-i enam usaldada. Vajame uut kaitsemõtlemist. Kas see GPS on kaitsemõtlemine või? Või mida ta öelda tahtis? Ei, mida see Venema võltsib? Ei tea. Siiamaani kõik sõidavad ringi, autod sõidavad, puravad GPS-iga. Mõne koha peal on see side parem, mõne koha peal on halvem. See on, nii on see kogu aeg olnud. Aasta kümneid. Ja jätkab. Ajakirjanduses on palju kirjutatud, kuidas Venemaa kasutab Kaliningradis asuvaid võimsaid GPS-segajaid, et suunata, kuulake nüüd, Ukrainat ründavaid droone NATO õhuruumi. Miks peaks Venemaa enda droone, mis on loodud Ukrainat ründama, mis lähevad sinna poole, suunama kuidagi mingite radarite abil NATO õhuruumi. Mis ta ei võiks siis otse sinna NATO õhuruumi seda suunata? Või igal juhul siiamaani on meil maandunud ainult Ukraina droonid või siit üle lennanud. Vene droonidega tegemist ei ole olnud. Kaliningradis asuvad mingisugused, millega suunatakse. Tähendab, puht tehniliselt ajab kosmose valdkonna juht sellist kelbast, mida on raske kirjaldada sellepärast, et seda võib rääkida, mingi paraseansil kuskil kellelegi lootuses, et äkki käib veel kümneka välja. Aga nagu Ülo Vooglaid kunagi küsis ühel parlamendi liikmelt aastaid tagasi, kuule, kas häbi ei ole sellist juttu rääkida? Ja too küsitletu vastas, häbi on, aga ei tunne. Et antud juhul tekib täpselt samasugune. Tegemist on Paul Liiasega, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmose valdkonna juhiga. Äkki ta oleks nõus järgmise mingisuguse Bezose või Maski või Roskosmose või ükskõik kelle või koos taikonautidega ise väikse tiiru tegema ja vaatama, kuidas selle GPS-iga ja selle võltsimisega lood sealt kõrgemalt paistavad. Tänaseks meil aga kõik, me kohtume teiega peatselt jälle. Suur-suur tänu kõikidele toetajatele siiamaani ja loodame, et teid saab ikka rohkem. Nii et suvi tulemas, nautige lõkkeid, särisevaid vorstikesi. Ja siis, kes vorstikesi ei söö, sööb midagi muud. Ja kes ei söö, see võtab äkki mõne lonksugi midagi. Tule kõik see paremat ja meie püha sõda loomulikult läheb ikka edasi.
Ma hoidsin püsti pea, mul oli tuju hea, sain oma samu täis. Ma hoidsin püsti pea, mul oli tuju.